7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Opoziția a boicotat din nou ședința Parlamentului de astăzi. Biroul permanent va decide miercuri când va avea loc o nouă ședință. Despre politica externă a Moldovei în această perioadă, un interviu cu șeful diplomației moldovenești, Oleg Țulea, și rubricile noastre săptămânale, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președinția de la Chișinău califică campania pentru demiterea președintelui Igor Dodon, lansată de Pro-Moldova, drept o încercare a grupurilor oligarhice din Parlamentul Moldovean de a captura din nou Republica Moldova. A relatat ziarul de gardă citând surse din anturajul lui Dodon. Pro-Moldova a anunțat lansarea unei campanii naționale de demitere a președintelui Republicii Moldova folosind un site pe internet numit pleacă.com, unde toți cei care doresc demiterea lui Dodon pot semna o petiție online și a spus că va amplasa corduri în toată țara unde cetățenii se poată semna dacă doresc asta. În Republica Moldova au fost înregistrate 3 noi decese datorate infectării cu coronavirus, relatează Radio Chișinău. Până acum au fost confirmate 17.814 cazuri de infecție, dintre care 1.265 în regiunea transnistreană. 11.047 de persoane au fost vindecate. În ultimele 24 de ore, 39 de persoane, bănuite că sunt infectate, au fost internate la centrul COVID-19 de la Chișinău. Oficialitățile americane care se ocupă cu combaterea epidemiei cu coronavirus au avertizat că sistemele spitalicești din Statele Unite sunt copleșite de recrudescența cazurilor de infectare. Cele mai multe din noile infectări se înregistrează în sudul și vestul Americii, după ce numărul lor a părut să fie în scădere în regiuni declarate fierbinți, cum e New Yorkul. În Statele Unite au fost înregistrate aproape 3 milioane de cazuri de infectare și 130.000 de decese au fost puse pe seama virusului. Guvernul israelian a reimpus o serie de restricții luni 6 iunie după o recrudescență a cazurilor de infectare cu coronavirus, relatează Radio Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat la o ședință specială a cabinetului său închiderea imediată a barurilor, cluburilor de noapte, sălilor de gimnastică și de spectacole și a spus că autoritățile israeliene trebuie să combată mai eficient criza legată de această epidemie pentru a evita impunerea de restricții mai ample. Solicitantul de azil rus împușcat mortal la Viena în 4 iulie era un fost separatist cecen, critic al liderului cecen Ramzan Kadyrov, au declarat Europei Libere surse din diaspora cecenă. Victima se numea Mamihan Umarov și era poreclită Anzor de la Viena. Poliția austriacă a declarat în 6 iulie că Umarov, care a fost împușcat în cap într-o parcare a unui centru comercial dintr-o suburbie vieneză, a refuzat protecția poliției. Poliția nu a precizat însă când și de ce anume i-a oferit protecție cecenului. Potrivit presei austriece, uciderea lui Mamihan Umarov e considerată asasinat politic. Ambasadorul chinez la Londra a acuzat Marea Britanie de, citez, ingerință crasă în afacerile interne ale Chinei în legătură cu răspunsul guvernului britanic la controversata lege a securității impusă în Hong Kong. Guvernul Marii Britanii a anunțat că va oferi cetățenilor din Hong Kong o ușurare a procesului de obținere a cetățeniei britanice, iar asta ar face ca peste 3 milioane de locuitori ai Hong Kongului să se mute în Marea Britanie. Săptămâna trecută, autoritățile chineze au impus o controversată lege a securității în Hong Kong, care interzice, citesc din nou, actele subversive de separatism, terorism și de complicitate cu forțe străine. Criticii acestei legi spun însă că e de fapt menită să înnăbușe protestele pro-democrație și antiguvernamentale care au loc de ani buni la Hong Kong. Cu mai puțin de o săptămână înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Polonia, președintele Andrzej Duda a prezentat o propunere de amendare a Constituției care să interzică adoptarea de copii de către cuplurile gay. Duda încearcă să obțină un al doilea mandat de 5 ani printr-o campanie populistă și conservatoare. El s-a declarat pe față împotriva respectării drepturilor comunității LGBT. Contracandidatul lui Duda la alegerile de duminica viitoare, primarul liberal al Varșoviei, Rafal Trakowski, a declarat și el că se opune adoptării de copii de către cuplurile gay deși în trecut a sprijinit căsătoriile între persoane de același sex. Muzeul Louvre de la Paris s-a redeschis luni cu toate cele 7400 de bilete puse la dispoziție, vândute rapid. Înainte de a fi închis aproape 4 luni din cauza epidemiei COVID-19, Louvre-ul, cel mai vizitat muzeu din lume, primea între 30.000 și 40.000 de vizitatori zilnic. Multe din galeriile de la Louvre sunt în continuare închise, dar cele mai faimoase exponate ale sale, tabloul Mona Lisa de Leonardo da Vinci și statuia lui Venus din Milo, pot fi vizitate cu respectarea regulilor de distanțare fizică.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În așteptarea unei hotărâri a Curții Constituționale, de care depinde soarta, pe mai departe, a Parlamentului de la Chișinău, partidele parlamentare au amânat din nou astăzi decizia legată de asumarea răspunderii guvernului Ion Chicu. Pentru a treia oară astăzi, ședința Parlamentului a fost amânată din lipsă de cvorum. Deputații opoziției de la Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma DA și Promoldova au boicotat ședința, cerând scoaterea de pe agenda a proiectelor prin care guvernul Ion Chicu și-a asumat răspunderea. De ce e atât de important hotărârea de mâine a instanței constituționale, aflăm într-o relatare trimisă de la Chișinău de Liliana Barbăroșe.
Partidele parlamentare moldovene, mai ales socialiștii de la guvernare, dar și unele din opoziție, au tot semnalat în ultima vreme, de când Parlamentul a rămas fără majoritate, că și-ar dori cât mai grabnic anticipate. În calea unor anticipate cât mai apropiate stau însă două obstacole juridice, iar sesizările pe care le examinează mâine curtea ar trebui, teoretic, să le elimine sau, dimpotrivă, să le confirme. Urmarea unei solicitări a socialiștilor, magistrații trebuie să decidă dacă se pot sau nu ține anticipate într-o zi cu prezidențialele, așa cum își doresc cei care au depus sesizarea. În rândul 2, magistrații ar trebui să răspundă unei întrebări formulate deja de opoziție, mai exact de pasul Maesandu, și anume dacă anticipatele se pot declanșa și în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui, în condițiile în care acesta își dă demisia. Solicitat de noi, Alexandru Slusar, un fruntaș din Platforma DA, ne-a explicat cum ar putea modela comportamentul de mai departe al actorilor politici hotărârea de mâine a magistraților curții.
Curtea trebuie să spună juridic care situație. Eu, din câte am citit practica Comisiei de la Veneția, am studiat Constituția, din punctul meu de vedere, decizia este evidentă, că nu pot fi organizate alegerile concomitente anticipate parlamentare și cele prezidențiale. Dar, mă rog, deja rămâne la latitudinea Curții Constituționale. Nu, dacă zice că se poate, probabil că se va porni procesul alegerilor. Dacă nu sunt posibile alegerile concomitente și noi trebuie să mai trăim cu acest parlament până la primăvară, trebuie de format alt guvern.
În calea comasării a două scrutine într-unul ar mai sta însă un obstacol, acesta însemnând o hotărâre din 2015 a Curții Constituționale, care a interzis desfășurarea concomitentă a prezidențialelor și parlamentarelor, pentru că aceasta ar favoriza în campanie partidului al președintelui în exercițiu. În cazul dat, ar fi vorba de socialiștii lui Igor Dodon. Alexandru Tănase, președintele de atunci al instanței, ne spunea recent într-un interviu că dacă și-ar respecta jurisprudența anterioară, curtea ar trebuie să declare nepotrivită comasarea. Sergiu Litvinenko, deputat din PAS care a trimis actuala sesizare la curte, afirmă însă că circumstanțele actuale ar putea permite totuși o decizie favorabilă comasării. Și iată de ce.
Evident că în asta există logică și normală logică respectivă. Pur și simplu, noi nu vorbim de o situație obișnuită când președintele exercită mandatul până la expirare. Noi vorbim de o situație ieșită cumva din obișnuință, haideți să spunem așa. Vorbim de un caz cumva excepțional, extraordinar. Președintele trebuie să-și depună demisia și atunci nu există mandat a președintelui, nu există ultimele 6 luni de mandat a președintelui, prin urmare nu există interdicție constituțională de a nu dizolva parlamentul.
În așteptarea verdictului de mâine al curții, partidele parlamentare de la Chișinău au continuat să se certe pe marginea asumării de răspundere din ajun a guvernului Chicu. Dacă ar trece, iar acest lucru nu se întâmplă, opoziția boicotând a treia la rând ședință a Parlamentului, asumarea ar mări deficitul bugetar din acest an cu peste 1 miliard până la 17 miliarde de lei. În caz că asumarea va eșua, premierul Chicu și-a repetat azi avertismentul că ia în calcul plecarea sa din fruntea guvernului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșe, Radio Europa Liberă.
Ar merge mai bine lucrurile în Republica Moldova dacă în Parlamentul de la Chișinău ar fi mai puțin deputați, așa cum de altfel s-au exprimat într-un referendum consultativ moldovenii. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEP, Igor Boțan.
Ideea micșorării numărului de deputați a fost și este agreată de către cetățeni, în primul rând, și nu trebuie să uităm că la 24 februarie 2019, odată cu alegerile parlamentare, am avut un referendum consultativ la care cetățenii și-au exprimat atitudinea față de micșorarea numărului de deputați de la 101 la 61.
Era ideea democraților ca un vehicul electoral. Până la urmă, de ce place, de ce prinde această idee?
Această idee prinde pentru că mesajul politicienilor către cetățeni este, sunt mulți, printre ei sunt deputați corupți, sunt deputați care practică traseismul, de aceea dacă micșorăm numărul de deputați și în afară de asta îi mai alegem în circunscripții uninominale, atunci avem garanția că acești deputați vor fi legați și atașați de circunscripția electorală.
Și iată ilustrația de la Gațcan.
Și domnul Gațcan și mulți alți deputați care au părăsit, de exemplu, Partidul Democrat și au aderat la Pro-Moldova, jumătate din ei sunt deputați aleși în circunscripții uninominale. Deci acest instrument nu funcționează în Republica Moldova.
De ce socialiștii încearcă să calce pe aceeași greblă?
Socialiștii promovează aceeași idee de micșorare a numărului deputaților, crezând că cu cât sunt mai mulți deputați, cu atât e mai ușor ca aceștia să fie eventual controlați. Dar această idee vine în contradicție cu prevederile a unor documente directorii care vin din partea Comisiei de la Veneția și a Consiliului Europei.
Atunci când democrații lansaseră această idee de optimizare, s-au făcut calcule că sarcina care revine unui deputat, ca și în cazul judecătorilor, de exemplu, este estimabilă și numărul de 101 membri ai Parlamentului pare a fi rezonabil în funcție de comisiile în care trebuie să activeze, calitatea legilor. Ce puteți spune despre un număr optim?
În 1993, atunci când a fost instituită Comisia Parlamentară pentru Elaborarea Constituției, toate aceste probleme au fost discutate pe larg. Atunci a fost implicată Comisia de la Veneția, care a ajutat această Comisie Parlamentară să elaboreze textul Constituției Republicii Moldova. Toate argumentele pe care le folosim astăzi, după ce au lucrat experții Comisiei de la Veneția și cu experții moldoveni, iată că revenim la discutarea acelorași probleme. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Deputatul, pe lângă faptul că este legislator, pe lângă faptul că are atribuții legate de controlul parlamentar, face parte din multe, multe alte structuri legate de cooperare internațională. O mulțime de atribuții au deputații atunci când se formează comisii speciale de investigare a unor evenimente în Parlament. Și multe, multe alte lucruri foarte, foarte specifice și importante. Pe de altă parte, statistica ne spune că aproximativ 60% din deputații din Parlament ar fi un fel de balast. Nu au inițiative legislative. Sunt, în cel mai bun caz, coautori ai unor proiecte de lege. Dar acest lucru cred că este exagerat atunci când se invocă astfel de statistici. Cunoaștem că 70-80% din proiectele de lege le elaborează guvernul, pentru că guvernul, atunci când are nevoie de un cadru legal necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor, elaborează aceste proiecte de lege. Deputatul sau deputații împreună le dezbat, vin cu amendamente. Deci argumentele care se invocă, din punctul meu de vedere, sunt nu tocmai corecte.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan, director executiv la ADEP, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un fragment de interviu cu ministrul moldovean de externe, Oleg Țulea, și noi dezbateri despre frauda bancară din Moldova. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ultimul raport legat de starea demografică a Moldovei și despre scandalul redeschiderii Orheilandului la acest sfârșit de săptămână.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Toate persoanele care au o dizabilitate locomotorie sunt în etate sau au o problemă de sănătate ce nu le permite să se deplaseze pe cont propriu, au dreptul la un mijloc tehnic ajutător pentru deplasare, un cărucior rulant, cârje sau proteze, iar autoritățile sunt obligate de lege să le asigure gratuit suportul necesar. În anul 2019, autoritățile au reușit să elimine rândul de așteptare, care anterior era de peste 1000 de persoane, însă scaunele rulante oferite de stat sunt dintre cele mai ieftine și nu răspund întotdeauna necesităților persoanei, fie că sunt largi, strâmte sau fără anumite piese importante. Cărucioarele cu motor electric mult mai ușor de mânuit pentru cei mulți rămân un vis greu de realizat, întrucât ar trebui să le procure din cont propriu. Petru Negură de la Asociația Plural spune că fiecare al doilea utilizator de scaun rulant a indicat cel puțin o problemă legată de necesitățile pe care le are.
Scaunele rulante nu sunt suficient ajustate la nevoile lor. Nu există o instruire a utilizatorilor adecvată. Nu există profesioniști suficienți care să facă această instruire și, pe de altă parte, măsurare a nevoilor beneficiarilor.
Un regulament guvernamental cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice prevede că scaunele rulante se acordă o dată la 4 ani, în cazul în care acestea sunt noi, sau o dată la 2 ani, în cazul în care au mai fost folosite. În cazul copiilor, fotoliile rulante trebuiesc reînnoite o dată la 1 an și jumătate, pe măsură ce copilul crește. Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice se efectuează de către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare. Persoanele care au nevoie de un cărucior depun o cerere la asistența socială sau direct la felcerul protezist din raion, care trebuie să îndeplinească un formular cu parametrii necesari pentru fiecare persoană în parte. Vasile Cușcă, șef de direcție din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, recunoaște că există mai multe probleme în asigurarea cu scaune rulante.
Unele cazuri când scaunele nu sunt adecvate, nu sunt respectate necesitățile individuale, vom interveni și vom îmbunătăți lucrurile.
Centrul Tony Hawks din Chișinău este o instituție privată care de aproape 2 decenii se ocupă de reabilitarea copiilor cu dizabilități din familii vulnerabile. Instituția ajută anual în jur de 600 de copii să-și amelioreze sănătatea prin sporirea accesului la servicii de recuperare și educație parentală. Beneficiarii instituției sunt copiii și adolescenți care suferă de diferite afecțiuni, dar nu au posibilitate, din lipsă de mijloace, să fie încadrați în programe de recuperare. Directoarea centrului, Diana Covalciuc, spune că una din problemele acute este tocmai lipsa scaunelor adaptate pentru copiii cu paralizie cerebrală, care deocamdată nu sunt incluse în programele guvernamentale.
Nu avem specialiști în acest domeniu și din cauza aceasta probabil și prescrierea acestor tehnologii rămâne în urmă.
Și persoanele externate din spitale care au suferit o traumă și sunt imobilizate în perioada de recuperare au nevoie de un scaun rulant. Spitalele din Republica Moldova nu eliberează deocamdată scaune pentru folosirea temporară la domiciliu. Diana Covalciuc povestește că recent a avut un caz în care o mamă își aducea copilul la reabilitare de acasă prin oraș într-un pat medicinal. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În actuala perioadă a pandemiei de coronavirus, se schimbă sau nu prioritățile politice externe a Chișinăului? Valentina Ursu i-a adresat întrebarea tocmai ministrului moldovean de externe, Oleg Țulea.
În această perioadă am înțeles totuși că este posibil să folosești aceste tehnologii informaționale pentru a ține comunicarea activă. Să vă dau multiple exemple. Comunicări cu omologii, șefii diplomaților mai multor state din vest, din est, comunicări intense cu oficiali din cadrul Uniunii Europene pe diverse aspecte. Și vă dau și un alt exemplu, când vizite bilaterale ale ministrului externe moldovean au fost practic amânate, a fost planificată, de exemplu, o vizită în Japonia în luna mai, a fost planificată o vizită în Suedia a ministrului afaceri externe pentru luna iunie. Toate aceste activități, iată, au fost transferate în acest regim de videoconferință. Noi, în cadrul Ministerului, încercăm acolo unde este posibil, anumite activități planificate, fie consultări politice, fie consultări bilaterale, fie comunicări la nivel de miniștri, secretari de stat, șef de direcții, să fie realizate în regim de videoconferință ca să nu pierdem timpul. Aș cataloga acțiunile ministerului ca fiind satisfăcătoare spre bine, deci eu cred că am gestionat foarte bine situația de criză legată de repatrieri, de blocarea cetățenilor la
acum
frontieră.
Se cunoaște numărul cetățenilor care au fost susținuți de către autoritățile
sigur că
statului?
Da. Câte
persoane
numărul
au fost
tuturor cetățenilor care au fost ajutați de către misiunile diplomatice, de către minister, aproximativ 30.000 este cifra de cetățeni care au obținut această asistență din partea noastră, dar numărul real al celor care au beneficiat de întregul spectru de acțiuni promovate de minister este mult mai larg.
Acum o parte dintre acești cetățeni își doresc să revină în țările de unde s-au întors acasă și întrebarea numărul 1, să zic așa, întrebarea zilei este când și cum se va reuși redeschiderea frontierelor.
Nu există un răspuns la acest moment când, pentru că el depinde foarte mult, în primul rând, de deciziile statelor respective unde vor să plece cetățenii noștri. Pe de altă parte, depinde foarte mult cum va evolua situația epidemiologică la noi în țară.
Deci probabil creșterea numărului de infectări mai lasă o imagine.
Sigur că, da, probabil că ați reușit să remarcați în public, a existat o comunicare a Uniunii Europene cu titlul de recomandare adresată tuturor statelor UE, care se referă la acea medie la 100.000 de locuitori într-o perioadă de 14 zile care trebuie să fie luată ca indicator pentru a include o țară sau alta în categoria acelor țări a căror cetățeni au posibilitatea să călătorească în spațiu UE. Pe de altă parte, în acest caz este implicat și principiul reciprocității, deci dacă noi nu dăm voie cetățenii altor state să vină în Republica Moldova, cu siguranță că nici noi nu vom fi lăsați să intrăm în acest stat. Pe de altă parte, aceste restricții de călătorii totuși sunt aplicate de autoritățile naționale. Deci, ce am ales noi să facem la această etapă este să implicăm Direcția Afaceri Consulare din cadrul Ministerului, misiunii noastre diplomatice, ca să actualizăm constant. Constant însemnând o dată în săptămână sau de două ori, pentru că și regulile de acces într-o țară se schimbă și să avem această informație actualizată, plasată pe paginile web ale Ministerului, ca să oferim informații cetățenilor. Deci, primul fapt, ne dorim ca cetățenii să fie informați.
A fost ministrul de externe de la Chișinău, Oleg Țulea, răspunzându-i Valentinei Ursu. S-a împlinit un an de când autoritățile moldovene și-au declarat intenția de a revedea abordarea în cazul investigării fraudei bancare din Moldova de acum, iată, 6 ani. Astăzi a avut loc o nouă dezbatere despre acest caz, despre care relatează Ala Ceapai.
La aproape un an de la reanimarea investigațiilor în dosarul fraudei bancare, investigații mimate timp de aproape 5 ani cât la guvernare se aflau forțe politice din perioada furtului, rezultatele rămân modeste. O constată deputatul platformei DA, Alexandru Slusar, cel care a condus în vara anului trecut, când coaliția PSRM acum preluase puterea de la democrației lui Vlad Plahotniuc, o comisie parlamentară pentru investigarea fraudei bancare. Alexandru Slusar a salutat în cadrul dezbaterii găzduite de agenția de presă IPN, recent acțiuni ale Procuraturii Generale conduse de Alexander Stoianoglo, între care punerea sub învinuire a 6 foști și actuali funcționari din conducerea Băncii Naționale, în frunte cu Dorin Drăguțanu, fostul guvernator, și punerea sub învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, unul dintre principalii beneficiari ai jafului bancar. Alexandru Slusar nu exclude însă că dosarul dispariției miliardului ar putea fi folosit ca o armă în reglările de conturi politice care au loc acum între Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc.
Eu vreau să fie cât mai repede aceste rezultate. Eu aștept că să fie dosarele transmise în judecată, să fie pornite niște acțiuni de a întoarce bani. Eu nu cred că noi o să întoarcem toată suma. Eu nu cred că noi nici măcar jumătate o să întoarcem.
Alexandru Slusar mai consideră că Procuratura Generală trece cu vedere evenimentele ce au precedat furtul bancar din 2014, mai exact atacurile Raider asupra sistemului bancar din perioada 2010-2011. Atacuri în care un rol important l-ar fi jucat controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani pentru implicarea în frauda bancară, dar pus în libertate recent după 4 ani de detenție. Slusar e de părere că toate episoadele furtului trebuie investigate în ansamblu.
Ancheta urmează să fie independentă, fără ingerența politicienilor categoric și să nu fie selectivă.
Un alt reproș pe care îl aduce procurorilor, Alexandru Slusar este cel că trec cu vedere acțiunile sau inacțiunile funcționarilor de stat care au sprijinit frauda bancară prin încălcări directe sau indirecte ale legislației atunci când au girat scoaterea banilor din rezerva de stat pentru suplinirea furtului.
Dar numele sunt arhi cunoscute. Iuri Leancă, Andrean Candu, Dorin Drăguța, Anatol Rapu, acest quartet ca atare au decis atunci. Nu înțeleg de ce toate aceste acțiunile cumva au fost trecute cu vedere.
Deputatul socialist Adrian Lebedinski, membru Comisiei Parlamentare de Anchetă privind frauda bancară, e de părere că Parlamentul ar trebui să intervină cu modificări legislative și să instituie o amnistie pentru funcționarii din perioada fraudei bancare care vor accepta să conlucreze cu organele de drept.
Noi perfect înțelegem că abuzuri au existat din partea la foarte mulți funcționari, dar noi am putea să găsim acel mijloc de aur împreună cu Procuratorul General ca să-i eliberăm de răspundere penală pe cele persoane care vor veni cu declarații și vor aduce probe în susținerea declarației care le fac ei că au fost impuși de către conducători pentru ca să putem atrage la răspundere conducătorii și beneficiarii finali.
Adrian Lebedinski constată că la aproape 6 ani de la frauda bancară, statul a reușit să încaseze circa 2,4 miliarde de lei din activele băncilor devalizate și niciun leu din cele peste 13 miliarde furate. Lebedinski nu exclude însă că procurorul general Alexandru Stoianoglu, care la preluarea mandatului și-a tras drept prioritate investigarea fraudei bancare, va livra în cel mai apropiat timp rezultate palpabile, chiar dacă, potrivit deputatului, jumătate din probele dosarului de rezonanță au fost deja distruse. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum Emilian Galai cu Păun și o nouă carte la pachet.
Ultima scrisă dintre grotești, însă prima în sens valoric, Banda trunchiului de Paul van Ostaien, este o poveste romantică despre briganți și dragostea de Andoaselea, primită în furci la Paris în 1932, apoi reeditat în mai multe rânduri și asta deoarece, dincolo de paginile mai mult sau mai puțin scandaloase, există ceva tragic în râsul arțegos al scriitorului, cu atât de puțin timp înainte de moartea sa prematură. Trunchiul este un organism uman complet, mai puțin picioarele, din care nu are decât cioturile și, peste câteva pagini, un trunchi este unic, de unde puterea sa talismanică și noi avem în acest oraș monopolul trunchiului. Excelent prilej de a constitui o bandă de escroci a trunchiului, cum altfel, spre a-l trafica ca întreținut al damelor și talisman al femeilor ușoare. Lucrurile însă iau o turnură de-a dreptul halucinantă când se constată izbitoarea asemănare a trunchiului ordinar Alessandro cu marchizul de Mirlitonare, reprezentantul Hidalii la curtea regelui din Atupal și el, trunchi, urmând să se căsătorească cu Angel Colan, de viță nobilă. Este punctul de plecare al unei mașinațiuni infernale, cu răpiri și asasinate ca în filme. Bunul Alessandro, care era la fel de trunchi precum Mirlitonarul, luând-o de nevastă pe feciorelnica Angel, însuși monseniorul Epernai, oficind slujba în biserica Saint-Bubul din Moalesburg. Ce visuri frumoase nu trește tânărul însurățel pentru noaptea nunții. Eu sunt pasivitatea cea mai virilă din câte există. Sunt soțul ideal pentru femeie care vrea să domine bărbatul. Și ce dezamăgire îi dat să trăiască. Infidelitatea pe la spatele soțului era ceva banal pentru Angel. O contese Colin este cavaleresc infidelă, deci în prezența consortului. Trunchiul avea să fie prezent acolo ca fetiș. Astfel că, în luna de miere, două elemente se înfruntau crescendo, lamentările și amenințările trunchiului de pe piedestalul său și jocurile amoroase ale amanților. Până ce menajul întrei, obișnuit, nu-i mai satisfăcut pe amanți, fură invitați oaspeți, iar bărbatul cel mai decorativ în costum de bufon trebuia să joace rolul în fața nenumăraților amanți, până când, dezgustat, acesta dă pe față tărășenia. Provocatoare, excelent scrisă și tălmăcită, Banda trunchiului face parte din categoria de scrieri de citit pe sub masă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Maria Victoria Racu de la sanatateinfo.md.
În această săptămână, Sănătate Info va aduce la cunoștință că în Moldova se înregistrează o diminuare a cazurilor de infecție cu noul tip de coronavirus, SARS-CoV-2. Potrivit raportului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în descreștere este și rata contagiozității, care a ajuns la 0,86. Totodată, rata mortalității rămâne în continuare constantă, adică 3,3% din numărul total de cazuri confirmate. Autoritățile ne îndeamnă să fim în continuare prudenți. În același raport se menționează că 6-7 medici din 100 10% sunt infectați cu COVID-19. Pentru asistentele medicale și infirmiere, acest raport este de 5%. Vă invităm să vizitați rubrica În memoriam, lucrători medicali care au murit din cauza COVID-19 și să faceți cunoștință cu eroi din prima linie care au fost răpuși de nou coronavirus.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.